რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სლავიანსკთან ჩამოაგდეს უკრაინის არმიის კიდევ ერთი ვერტმფრენი. ნიუ-იორკში იწყება ექსტრემისტების მაპატიჰეთ. ნიუ-იორკში იწყება ექსპერტების მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საქართველოს ესტუმრა თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიური. საქართველოში გაიხსნა ევროპის გვირეული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ მისი ვერტმფრენი ჩამოაგდეს აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სლავიანსკთან, სადაც უკრაინის ჯარები ებრძვიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, Mi-24 ტიპის ვერტმფრენი მდინარეში ჩავარდა მისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად, მაგრამ გადარჩა ყველა, ვინც ვერტმფრენში იმყოფებოდა. სეპარატისტებმა ორმაის ასევე სლავიანსკთან ჩამოაგდეს უკრაინის ჯარის ორი ვერტმფრენი. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღეს სლავიანსკთან რუსეთის მომხრე ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში დაიღუპა 4 და დაიჭრა 30 უკრაინელი ჯარისკაცი. სლავიანსკს, რომლის მოსახლეობაც 180,000-მდე ადამიანია, სეპარატისტები აკონტროლებენ. უკრაინის მთავრობა რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთისა და სამხრეთ აღმოსავლეთის რეგიონებში დაპირისპირების პროვოცირებაში. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებას. სამხრეთ რუსეთში, დაღესტანში სამი სავარაუდო ექსტრემისტი, მათ შორის ქალი მოკლეს ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს. სობების სანახვად უშიშროების ძალებმა ალყა შემოარტყეს შენობას დასავლეთში მდებარე ქალაქ ხასავიურტში, მას შემდეგ რაც იქიდან ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციელს. პოლიციელი დაიჭრა, ის საავადმყოფოში მოათავსეს. პაკისტანში შეიარაღებულმა პირებმა იერიში მიიტანეს 3 სატვირთო მანქანაზე, რომელიც ავღანეთში ნატოს ჯარისკაცების მოსამარაგებლად მიეშურებოდა. თავდასხმისას მოკლეს 2 ადამიანი. ინციდენტი მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რაიონში. ნიუ-იორკში იწყება ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის სამომადგენელი ექსპერტების მოლაპარაკება, რომლის მიზანიცაა შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამისთვის ლიმიტის დაწესებაზე. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. თეირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. მხარეებს განსახილველი რჩებათ ყველაზე რთული საკითხების საბოლოო შეთანხმებისთვის, რომლის მისაღწევად განსაზღვრული ვადა 20 ივლისს ამოიწურება. თეირანმა 4 მაისს გამოაცხადა, რომ უცხოელ ექსპერტებს უფლებას აძლევს მიმდინარე კვირაში დაათვალიერონ ბირთვული ობიექტები. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები უკვე ჩავიდნენ ირანში. ახალ ცნობები საქართველოზე. საქართველოს ესტუმრა თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული. დღეს იმართება ვიზიტის არაოფიციალური ნაწილი, ხოლკი გიული მონაწილეობას მიიღებს საქართველო-აზერბაიჯან-თურქეთის სამხრივ სამიჩის სახელწოდებით თბილისის სამიტი 2014. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ხვალჩადის საქართველოში. საქართველოში გაიხსნა ევროპის კვირეული, რომლის მიზანიცაა ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება. საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირისა და ნატოს სრულფასოვანი წევრი, მაგრამ ყველაფერს სჭირდება დრო, თანმიმდევრულობა და რაც მთავარია 24-საათიანი მუშაობა. განაცხადა კვირეულის გახსნისას სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით საქართველოში შემცირდა იმ პირთა რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატიაა. NDI-მ დღეს წარმოადგინა წელს 26 მარტიდან 18 აპრილამდე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. გამოკითხულების 46% მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატიაა, 8%-ით ნაკლები შარშან ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის სამარშრუტო ტაქსების ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ინტერტრანს მოუწოდებს ნაკისრი ვალდებულებების დროულად შესრულებისკენ და ყველა იმ ცხოვრის დროული დასაქმებისკენ, ვინც აქამდეც მუშაობდა რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ხაზზე. ღარიბაშვილი ამ მოწოდებით გამოვიდა რუსთავში, სადაც ჩავიდა რუსთავი თბილისის სამარშრუტო მიკროავტობუსების მცხოვრების საპროტესტო აქციების გამო. დაბოლოს გარდაიცვალა რუსი მსახიობი ტატიანა სამოილოვა, რომელმაც სახელი გაითქვა როლებით ფილმებში „მიფრინავენ წეროები“ და „ანა კარენინა“. რუსეთის კინემატოგრაფისტთა კავშირის ცნობით სამოილოვა 5 მაის ღამით გარდაიცვალა მოსკოვის საავადმყოფოში, სადაც მას გულის დაავადების გამო მკურნალობდნენ. სამოილოვას ცოტა ხნის წინ შეუსრულდა 80 წელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
time to win back your love again. All right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears shorts.
Cheer captain, I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Çırpınır dün qara dəniz.
2014-cü il fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına.
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyan Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsinə, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsinə Mən bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. Elə o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyyat fakültəsində deyil, psixologiyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskini mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Mən
bir sual vermek isterim. 85'ten okumaya başladı.
85'ten okumaya başlayıp 89'a bitirir.
Bes neden Türkçülüğe böyle ilgi oldu bunda? Rus mühidinde təhsil alan bir tələbə birdenbire...
Mesleğim bu elə belə olabilmezdi ki. Bilirsiniz, ben size dedim ki bunun babası Kafkaz'ın Şeyh Ruslamı. Bu Türk Edebiyatı tarixini yazmış bir adamdı. Eyni zamanda Mirza Fethi Axundov ile çok yakın dostluk münasibətində olmuş adamdı. Bilirsiniz, bu çok yazılıb Mirza Fethi Axundov'un Əli Bey Hüseynzadı üzerinde təsiri meseleleri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gelişinde o meseleyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirza Fethi Axundov'un Əli Bey Hüseynzadiyə Türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Ama daha büyük təsir, daha büyük nüfus Axund Əhməd Səlyaninin nüfusudur. Yani Axund Əhməd Səlyani ümmetçilikdən milliyetçiliğe keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yani Qafqaz Azərbaycanları arasında çok unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etmeye bacardı. Ve bunun nevesi de, tabii ki Əli Bəy Hüseynzadı, bu axımdan çıxış eləyəcəkdi. Yani tabii ki bu babasının da əsəri deyil Əli Bəy Hüseynzadı. Yani bunlar milli oyanışın temelinde dayanan insanlarımızdır. Yani o maarifçilik hərəkatının içerisinde bu insanların adı çekilmir. Ama mütləq çekilməlidir. Əli Bəy Hüseynzadı belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli Bəy geldi İstanbul'a. Ah
Azir Bey, İstanbul Əli Bey necə qarşıladı?
Valla İstanbul Əli Bey necə qarşılayardı? Əli Bey İstanbul'a xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburg Üniversitesinin bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli Bey deyir ki, mən Peterburg'da təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbul'da deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburg'da gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni ki bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək, eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi, demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi, yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim istedik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli Bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli Bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məğmunun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir grup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli Bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli Bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi Təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli Bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli Bəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmmədəmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli Bəy Hüseynzadəni bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli Bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli Bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasbulalı haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır. Pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Vaxtilə Füyuzət Məcməsinin Fazil Mühərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Frenk Gafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla kullanmış və eyni şuar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm. Məhməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti, 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikri cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul həqqidir. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Füyuzat məcmuəsini nəşr etməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr etməklə, Füyuzat dərgisini nəşr etməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və Ordu Şirinlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nömrəsinə qədər. Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet tək Azərbaycan türkləri üçün deyil idi, Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni, bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimlər idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacıbəyov. Bundan sonra Məhməd Əmir Rəsulzadə. Yəni, cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən, kimdə əldə həyat qəzi? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özlə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzif axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu evlatları idi. Məsələn, Müzəl Əhbər Sabirin həyat qəzətində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzət nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda qıçaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tüfaq, iddiat vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedə, yol ver Türkün bayrağına.
Əlbi Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyal dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdürü olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü, nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşi etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşi etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik, biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxil sənin. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gərək özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayə. İkinci qayə deyirdi, biz türkük. Sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafatdan, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, üçüncü mən insanam. Ən bəşəriyyətə məxsusam, görürsün nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
millətin halı nə yaman olmuş. O zaman onları ciddi təqibləyirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalinin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dövrdə yazmışdı, ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və bilirsiniz Əli bəy Hüseynzadə Türkiyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağaoğlu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir, Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin kitabının türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq od ilə düzəltmək mümkün olur.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, Ey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikir versəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyinə qutarır. Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan, yoxsa sən də bizlə məhv olub gedərik.
Əli bəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Tazə Həyat, İrşad, Yeni Füzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həqq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtuluş, Dirilik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək azərbaycançılıq şəklində formülə edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əli bəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əli bəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. O, Atatürkün rəhbərliyi etdiyi Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əli bəy həkimlik fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci Türkoloji qurultaya qatıldı. Vaxtı ilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür Nəhəl sahilində yerləşən Salyan şəhərinə də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni O gençliğe
Əli bəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdi Qılaf və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət-i Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahud Vəfakar Dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin iki dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıp kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər bəy, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əli bəyin son anlarından danışın.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistanına xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistanın Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə və divana uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarız Əhməd məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Anda. Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda.
Azadlıq Radiosunun news proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda.
Veriliş, İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideologlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyinə həsr olunmuşdu.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Əli bəyi bu izdandılar. Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramova, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar.
Bundan başka televizyon kanalımız da var. Televizyon verişlerimiz Hotbird Pekin'de, Azatlık Radyosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar. Aziz dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Reklama Aşvitsa davuqsı.
Ben usmendit reklamas. Aşvitsa